сол кезде Иса қайран қалды. Мұны естіген Иса қайран қалып, соңынан еріп келе жатқан халыққа қарап, «Шын айтамын, маған осындай сенім артқан кісі Исраил халқына ешқашан кездескен емес». Матай жазған ізгі хабар 8-ші тарау 10-ші аят. Иса құдай болды. Ол сондай-ақ адамда еді. Дегенмен, бәлкім мен сияқты, оның біз сияқты адамдық эмоцияларды бастан кешірген елестету қиынға соғатын шығар. Келі кітапта оның жылағаны, мысалы Жоқан жазған ізгі хабарының 11-ші тарау 33-ші аятында, ашуланғаны, Матай жазған ізгі хабардың 23-ші тарау 33-ші аятында, және жанашырлық танытқаны, Матай жазған ізгі хабардың 9-ші тарау 20-шы және 22-ші аяттарында жазылған. Бірақ Исаның қайран қалған кезін білесіз бе? Римдік жүзбасы үйінде сал болып қатты қиналып жатқан қызметшісіне көмек сұрап келген кезде Иса халық арасында болып емдеп тәлім беріп жүрген еді. Сол кездегі діндар адамдарға қарағанда халық Исаның олардан айырмашылығын түсінді. Келі кітапта былай делінген. Себебі Иса оларға өздерінің дін мұғалімдері сияқты емес, Құдайдан ерекше билігі бар біреу ретінде тағылым берді. Матай жазған ізгі хабар 7-ші тарау 29-ші аят. Сол сияқты бұл римдік жүзбасы билікті түсінді және Исаның билігі бар екенін түсінді. Иса одан «Жарайды барып сауықтырайын» деп айтқанда, Матай жазған ізгі хабар 8-ші тарау 7-ші аятында сол римдік жүзбасы былай деп жауап берді. «Тек бір сөз айтсаңыз болды, қызметшім сауығып кетеді» деді 8-ші аятында. Мұны естіген Иса қайран қалып, соңынан еріп келе жатқан халыққа қарап, «Шын айтамын, маған осындай сенім артқан кісі Исраил халқына ешқашан кездескен емеспін». Нәтижесі қандай болды? Оның қызметшісі сол кезде сауығып кетті. Сіз осындай керемет сенімге ие болғыңыз келмейді ме? Бұл сенім Исаның кім екеніне сенімді. Бұл сенім қарапай мінәжат менің өмірімдегі кез келген мәселе бойынша уайым мен алаңдаушылықты тоқтата алатынын білдіреді. Иса, мен сенемін, сенімім жетіспегенде оны нығайта көріңіз. Марқа жазған ізгі хабар 9-шы тарау 24-ші аят. Бүгінгі күні Иса маған керемет сенім берсін деп мінәжат етемін.